O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosarining Milliy matbuot markazida o'tkazilgan yig'ilishda ayollar ro'moli haqidagi savollarga javobi ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarni keltirib chiqardi. Tarmoqlar foydalanuvchilarining ko'pi mulozimning ro'mol diniy libos emas degan gapini xushxabar sifatida qabul qilib, o'z xursandchiligini izhor etmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili bu yig'ilishda hijob haqida emas, balki o'zbek ayollari o'rab yuradigan oddiy ro'mol haqida gap borganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlar idorasi, Toshkent Islom universiteti va bir qancha diniy tashkilotlar vakillarining 15 avgust kuni o'tkazgan yig'ilishida musulmon ayollarning libos masalasi ham muhokama qilingan. Yig'ilishda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev ayollar o'rab yuradigan ro'mol haqida so'ralganda bunday deb javob bergan.
Din ishlari qo'mitasi mutasaddi tashkilotlar, maslahatchi ekspertlar ham ro'molni hech qachon diniy libos sifatida e'tirof etishmagan. Agar ro'molni diniy libos sifatida qaralayotgan vaziyatga duch kelsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu masalani ko'rib chiqishga tayyormiz.
Degan qo'mita raisi o'rinbosari. Ammo yig'ilishdagi gap ayollar boshiga o'rab yuradigan ro'mol haqidami yoki hijob borasida borganmi, bunga aniqlik kiritilmagan. Ro'mol o'rashning oliy va umumta'lim maktablariga ham tegishli yoki tegishli emasligi ham oydinlashtirilmagan. Yig'ilish haqidagi xabarlar mahalliy internet nashrlarida paydo bo'lgandan so'ng foydalanuvchilar orasida bahs va munozara avj oldi. Hukumat ayollarga jamoat joylarida hijobda yurishga ruxsat beribdi degan mazmundagi shukronalik sharhlaridan tashqari ayrim ijtimoiy tarmoq faollari bu masala to'la-to'kis oydinlashtirilmagani haqida gapira boshladilar.
Bularning aytgan gapini xalq qachondan beri aytib keladi. Bular aniq tashabbus bilan Oliy Majlisga chiqib, 14-chi moddaga izoh berishini so'rashmaydimi? Ro'mol dini libos bo'lmasligi mumkin, lekin hijobchi, so'z o'yini qilyapti bular,
deb yozadi Abdulla ismli Facebook faoli. Mushtariy nazarda tutgan O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida fuqarolarning jamoat joyida diniy libosda yurishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etganini gapirar ekan, bu yig'ilishda faqat ro'mol haqida gap borganini aytadi.
Yo'q, o'ta hijob emas, ro'mol masalan. Ro'mol bu diniy libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Ha,
yo'q, ro'mol u diniy libos hisoblanmaydi. Muammolarimiz, bo'larimiz ham shu masalaga ko'tarilgan,
dedi idora mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitadan Ozodlik bu masalaga izoh ololmadi.